Lama sekali tidak berjumpa kita.
Lama sekali tidak berjumpa.
Berapa tahun deh? Enggak deh, enggak nyampe tahun deh.
Tahun. Terakhir kita itu 2020 enggak sih?
Oh my
kalau
god.
Kalau enggak salah ya. Ini udah 2023, kawan.
Kemana aja kita, San?
Alhamdulillah masih hidup ya.
Alhamdulillah.
Walaupun emang banyak badai menerjang.
Barely hanging in there, tapi alhamdulillah masih hidup.
How's Oman? By the way, Mila habis tinggal di Oman selama satu dekade, alias satu
setahun sih gue di Oman.
Gue jadi bingung nih mau pakai bahasa apa, takutnya dia gak ngerti kan.
Tiba-tiba pulang-pulang gue udah bahasa Arab semua gitu ya. Belajar bahasa Arab dalam sebulan.
How's Oman by the way?
Oman enak kalau lagi sekarang-sekarang.
Ya kalau panas, panas ya.
Kalau panas tuh bisa sampai 40 derajat lebih. Kemarin nyari kan jadi gue rencana mau ke Oman lagi tahun ini. Tengah tahun. Kalau kemarin kan gue di Oman Januari, masih winter, masih dingin. Udaranya enak, banyak angin. Walaupun mataharinya tetap panas, cuma banyak angin dinginnya gitu loh. Nanti Juli apa Juni gue kesana lagi mungkin insyaallah. Kemarin ngecek di Google sampai 43 apa 46 derajat gitu.
Lo ngapain kesana lagi by the way?
Kakak gue mau haji kalau jadi.
Oh iya insyaallah amin.
Gitu anaknya harus ada yang jagain.
Oke,
jadi kita mau ngomongin apa nih sekarang San di episode ke
ngomongin
berapa lagi lupa
ini.
Gue.
Jadi gue tuh apa lagi banyak lihat-lihat kayak ada kasus yang menarik apa gitu kan yang bisa kita cover di foto. Sebenarnya banyak banget sih. Cuman kayak kadang tuh kalau misalnya gue mikir mental issue atau apa tuh kayak kalau cuman ngebahas misalnya nih anxiety, ya udah anxiety doang gitu. Kayaknya blend aja gitu, bukan blend sih. Banyak banget yang bisa di cover as in jadinya enggak fokus gitu loh menurut gue ya. Itu kalau misalnya kita fokus ke satu kasus gitu, kayak misalnya yang kemarin kayak pembunuhan apalah, terus kayak kasusnya siapa gitu kan kita kayak bisa study case apa sih? Yes. Study kasus gitu. Jadi kali ini kita bakal temanya adalah Minds of a Villain. Lagi.
Okay, nice.
Mind of a Villain. Jadinya gue bakal ngebahas tentang orang yang melakukan kejahatan itulah. Gitu. Sebelumnya teman-teman, kita disclaimer dulu kalau ini tuh agak grafik.
Oh.
Jadi please skip kalau nggak tahan dengerin kekerasan ke anak kecil, binatang dan lain sebagainya ya.
Jadi agak takut nih.
Lu kuat nggak sih dengerin beginin?
Aduh. Aku mau muntah nih kak, gimana ya?
Berisik. Gak serius.
Gak,
karena gue juga waktu gue mau bahas ini tuh gue agak concern. Mila bisa gak ya dengerin?
Oh emang separah itu?
Lumayan. Oke, gue gak akan se-grafik itu mungkin. Jadi gue gak akan nyebut yang gak perlu gitu.
Tapi gue kepo, gak apa, kayaknya kuat kok.
Yaudah,
I mean, gue nonton macam-macam juga. Gue gak tahu ya, tapi sejauh ini sih belum ada yang kayak gue nyesel banget nonton ini gitu, belum ada sih.
Dan ini cuma dengerin doang sih, jadi kayak lo gak perlu ngelihat apa-apa juga sih.
Oke, boleh lah, gak apa. Ayo kita dengarkan.
Oke, sebagai pembuka, gue akan ngebacain satu artikel dari The Sun tentang kasus ini ya.
The Sun?
Kayak Kompas gitu.
Oke.
Jadi ada eksekutif penjualan gitu di perusahaan linen gitu, namanya David. Dia tinggal di Sacramento, di California, US. Nah, dia punya istri namanya Teresa atau Terry gitu manggilnya. Dia istrinya itu lagi hamil 3 bulan anak pertamanya mereka, which is kayak anak cowok gitu. Rencananya namanya Dane gitu lah. Terus suatu hari tanggal 23 Januari 1978, jadi ini tahun 70-an ya. David pergi perjalanan kantor gitu lah, gue gak tahu sih, cuman kayak perjalanan kantor gitu sekitar 400 kilo ke Danau Tahoe. Gue gak tahu tuh ngomongnya Tahoe atau Tahu ya. Maksudnya Tahoe.
Gue kira ejaan yang belum disempurnakan.
Tahu, ya siapa tahu 70-an kan. I don't know.
Ya tapi kan masih Indonesia coy.
Jadi Sacramento please. Terus niatnya tuh dia bakal pulang pas sore, tapi truk nya rusak. Sekitar 48 kilo di luar Sacramento, di luar tempat tinggalnya gitu. Which is dia harus berhenti untuk dibenerin gitu kan. Dan akhirnya dia kayak mangkir beberapa jam gitu lah. Waktu akhirnya dia sampai rumah tepat setelah jam 6 sorean gitu, udah gelap gitu kan. Dia lihat rumahnya tuh juga gelap gitu, alias gelap banget gitu lah, gak dinyalain lampu. Terus dia tuh ada anjing gitu kan, German Shepherd gitu. Lagi duduk nunggu di dalam gitu, tapi tanda-tanda si istrinya tuh tidak bisa terlihat di mana-mana gitu.
gitu. Anjingnya tapi baik-baik saja, bukan dia kayak menggonggong atau apa gitu.
I don't know ya, tapi kata artikelnya sih gitu kawan.
Oke, baik.
Oke, terus anehnya juga stereo di rumahnya itu dinyalain gitu. Terus kantong sampah yang penuh sampah masih ada di dalam rumahnya ditaruh di tengah lorong gitu.
Kok gue membayangkannya aja udah takut ya?
Enggak, ini bukan hantu kawan.
Iya, tapi kayak something.
Iya, emang sinister banget sih.
Something strong.
Terus dikeliling kantong sampahnya itu ada kayak noda hitam gitu di karpet, dan dia awalnya tuh mikir, dia pikir itu minyak gitu. Nah, si David ini ngikutin noda-noda itu lewat lorong, terus dia jalan tuh ke kamar dia, ke kamar utama. Terus dilihatlah itu istrinya, Teresa. Jadi dia ngelihat Teresa lagi tiduran di pintu masuk.
Di pintu masuk.
Tubuhnya udah kebelah.
Hah?
Ususnya udah ketarik keluar.
Wow.
Bajunya turun sampai ke pergelangan kaki. Darahnya di mana-mana. Dan dia kelihatannya hampir gak dikenalin. Dia langsung histeris gitulah.
Iyalah.
Terus dia lari ke tetangganya dan telepon polisi. Kira-kira begitulah artikelnya. Jadi intinya tuh gini ceritanya. Ini gue langsung ke ceritanya, ini udah selesai artikel.
Oke.
Jadi Teresa itu ditembak, dia ditusuk berkali-kali. Terus banyak organ yang dilepas dari badannya. Dan yang parahnya lagi, kotoran anjingnya dimasukin ke mulutnya.
The heck?
Di mayatnya juga ada tanda kekerasan seksual. Dan si pelakunya itu minum darahnya Teresa, terus dituangin ke wadah, dia mandi pakai darah itu, terus darahnya juga dituangin ke tempat kayak bekas yogurt gitu, terus diminum. Terus polisi yang pertama kali nyamperin bahkan bilang scene ini bikin mereka mimpi buruk sampai bertahun-tahun.
Oh my god, siapa yang gak mimpi buruk? Itu terus taunya dari mana? Ini pelakunya siapa?
Ada, udah ketangkap. Tenang.
Oke.
Udah mati dia.
Udah lama ya. 70-an.
Iya, 70-an sih, enggak sih. Dia seharusnya masih hidup, cuma dia mati.
Oke,
4 hari kemudian. So far so good ya.
Enggak so far so good. Oke, terus tapi gimana?
Enggak, tapi that's the worst part sih.
Oke.
Yang lain sih saja gue enggak akan segrafik itu soalnya.
Enggak apa, grafikin. Aku kepo.
Enggak, gue enggak nulis bagian grafiknya. Oh. Itu yang bagian paling grafik.
Oke.
4 hari kemudian, Evelyn, single mother.
Siapa nih?
Dia lagi nge-babysit ponakannya, umur 22 bulan. Namanya David gitu kan. Dan dia tuh lagi ada di rumah sendirian.
Ini David juga
terus
namanya.
Iya, beda ya kakak.
Iya, maksudnya tapi ya sama-sama
bener
David
sih, tapi ini kan David masih bayi. Oke.
Ya, terus
si Evelyn ini, jadi ada orang gitu masuk rumahnya, terus tiba-tiba dia langsung ditembak tuh si Evelyn.
Hah?
Dia nembak Evelyn di kepala, terus dia masuk langsung ke kamar yang ada ponakannya, dia juga nembak David cold-bloodedly gitulah.
Terus
si Evelyn dan David itu baru kayak ya udah cepet gitu mati. Terus habis itu dia dibawa ke kamar mandi mereka berdua biar dia bisa mutilasi badannya mereka.
Wow.
Terus waktu lagi mutilasi, temennya Evelyn, Daniel cowok, dan anaknya Jason, waktu dia Jasonnya tuh umur 6 tahun.
Oh, ini
gitu.
Berarti beda orang lagi nih ya. Beda kasus
beda
lagi nih.
Enggak, tapi ini temennya Evelyn.
Oh, temennya.
Temennya Evelyn. Daniel sama anaknya Jason 6 tahun balik ke rumah Evelyn. Pas si pelakunya masih ada di kamar mandi.
Terus
kegap kan. Terus langsung ditembak tuh si Daniel sama anaknya. Mati juga gitu. Terus ya udah dimutilasi semua, dan dia melakukan tindakan seksual yang tidak pantas ke si mayat Evelyn, kayak si Teresa juga. Jadi Teresa tuh samalah perlakuannya kayak si Evelyn. Dan ini gapnya cuma 4 hari loh ya. Terus kayaknya ya dia sempat yang kayak mandi lah di darahnya mereka gitu-gitu lah. Kayak taruh di bathtub gitu-gitu.
Ini rumahnya deketan mereka, si Evelyn sama Teresa?
Iya, di Sacramento juga.
Oke.
Terus gak lama ada, ini masih di pas dia masih scene Evelyn ya. Terus gak lama ada anak cewek umur 6 tahun nyamperin rumah Evelyn.
Aduh.
Dia pengen ngajak main Jason, si anaknya Daniel.
Aduh.
Itu loh. Terus dia ngetok-ngetok rumahnya. Dan untungnya si maling ini ya, si pembunuh ini, dia gak ngecek. Dia panik gitu kan, langsung aja dia kabur karena takut ketahuan. Tapi karena dia belum selesai, dia bawa tuh si David, ponakannya Evelyn yang masih bayi itu.
Yang tapi udah mati kan?
Udah mati, ya dibawa karena dia masih belum selesai sama mayatnya.
Wah, oke, terus?
Jadi gitu, jadi ya semua orang geger gitu kan. karena ada beberapa orang meninggal di waktu yang berdekatan dan di lokasi yang sama kan di Sacramento. Terus beritanya di mana-mana, orang panik, banyak yang nggak mau ninggalin istrinya sendirian. Iyalah. Gitu. Bahkan ada yang sampai pindah rumah,
wow,
keluar dari Sacramento karena dia takut, karena mereka takut gitu. Gitu. Intinya dia kayak most wanted lah di Sacramento. Terus ya udah kan ada criminal profiler gitu. Jadi tuh dia jago banget gitu lah, dia nge-sketch, bikin profile tentang serial killer ini tuh kelihatan dari behaviornya dia tuh kayak gimana gitu kan. Misalnya kayak dari crime scene-nya, dia tuh tipikal orangnya seperti apa gitu.
Wah, kelihatan emang.
Nggak interview orang-orang yang sekitar juga yang kira-kira potential witness gitu lah.
But are they actually witness?
I think so ya, kayaknya ya. Jadi tuh sebenarnya sebelumnya juga ada beberapa orang yang ngelapor kalau misalnya ada kayak orang cowok gitu. Secara nggak jelas kayak ngeliatin aja gitu di rumahnya gitu.
Yeah, di rumah.
Aja gitu. Yang kayak gitu-gitu sih.
Okay.
Jadi tuh juga diobrolin segala macam gitu. Dan criminal profilernya itu bilang kalau misalnya kayaknya nih ya, profilnya dia itu kayak gini, cowok putih ya, white gitu ya. Umurnya kayak sekitar 25-30-an, terus dia tuh kotor, alias dia kayak yang gak ngerawat diri gitu. Dia kurus, dia kayak undernourished gitu. Mungkin dia tinggal dekat situ karena lokasinya kan. Terus dia orangnya tinggi, terus dia kayak mungkin dia tinggal sendiri gitu, loner gitu. Dan dia tuh tipe, mungkin dia tipe pembunuh yang gak bakal berhenti membunuh sampai dia diberhentiin gitu lah. Dan kemungkinan dia ada riwayat penyakit mental. Dan ada riwayat drugs juga yang kemungkinan besar marijuana atau ganja gitu. Dan dia juga bikin sketch muka gitu karena ada witness kan. Untungnya sketch ini tuh surprisingly cukup accurate. Dan ada cewek yang bilang dia kenal, dia ngomong ke polisi gitu, gue pernah tahu nih gitu. Which is belum lama sebelumnya si cewek ini ketemu sama temennya ini. Temennya itu tuh temen SMA-nya gitu, di supermarket atau mall gitu.
Oh, ini si orang ini yang di.
Iya, si cewek ini. Dia tuh sempat ketemu gitu. Terus dia super creep out gitu loh sama cowok ini gitu. Walaupun dia tahu ini tuh temen SMA-nya gitu. Cowok ini tuh bener-bener yang kayak udah kotor, lusuh, terus kayak creepy
ya, beda
gitu.
Beda juga penampilannya sewaktu SMA dulu gitu ya.
Terus dia diikutin gitu sampai ke tempat parkir. Dan dia tuh setakut itu sampai dia langsung masuk mobil dan kunci mobilnya cepet-cepet. Gitu. Terus yaudah, cuma diliatin aja gitu. Dan turns out, itu hari yang sama pas dia ngebunuh Teresa.
Aduh, ya Allah, untung kamu selamat.
Iya, untungnya.
Wow, terus?
Dari deskripsinya si profiler itu, dan dari muka sketchnya, dia bilang, si cewek ini bilang, itu sesuai sama deskripsi temen SMA-nya itu, walaupun udah beda banget dari zaman dia pas SMA gitu kan. Nah, si cowok ini namanya Richard Trenton Chase, atau Richard Chase.
Okay.
Atau Richard.
Gue tandain lu Richard.
Namanya itulah. Jadi mereka tuh ngecek gitu kan, oh emang bener nih si Richard gitu. Dan ternyata dia tuh pernah ada beberapa riwayat kriminal dan ada riwayat mental illness. Penyakit mental. Dan dia tuh waktu 1977 pernah ditangkep karena dia bawa-bawa kayak usus gitu.
The heck?
Dan dia kayak berlumuran darah gitu dan bawa-bawa pistol. Dan ternyata waktu udah ditangkep gitu, ternyata itu darah dari usus dari sapi yang dia bunuh gitu pakai pistolnya. Itulah pokoknya dia udah mess up.
Sian banget lu.
Iya, jadi ya udah tinggal dicari deh, kan udah tahu nih Richard gitu kan. Ternyata deket. Dan mereka tuh pada ke apartemennya. Terus? Dia nyoba kabur tapi gagal. Dan isi apartemennya chaos banget. Gitu.
No,
jadi ada darah di mana-mana, ada daging di mana-mana, sampai ada daging busuk di dapurnya. Berantakan banget, baju di lantai kecuali satu tempat, yaitu lemarinya dia. Lemarinya ini tempat dia nyimpen pisaunya dia, dan pisaunya itu benar-benar disusun rapi, bersih gitu, benar-benar kayak out of place banget lah itu. Polisi tuh nemuin organ-organ dan darah di mana-mana, dan gak cuma di meja dapur, tapi mereka juga nemuin 3 blender isinya full sama organ dan darah. Gitu.
Oh my god. Itu semua organ manusia apa gimana tuh?
Ada hewan juga sih, I guess.
Aduh. Buat latihannya gitu ya. Kemarin-kemarin kan dia hewan.
Enggak sih, mungkin emang ya oke. Okay. Nih gue ceritain tentang Richard dulu deh.
Okay.
Jadi Richard Chase, ini dia lahir 1950 ya di Sacramento, California. Ortunya itu pekerja kantoran, ya ibunya guru, bapaknya kayaknya pekerja kantoran gitu, apa kayak komputer gitulah.
Dia anak tunggal?
Enggak, dua ada adiknya gitu. Terus ada bukunya namanya Vampire: The Richard Chase Murder, tapi gue belum baca ya.
Okay.
Terus 1953 adiknya lahir, terus mereka pindah rumah. Nah, si Richard ini orang tuanya lumayan strict sih, dan dia juga sempat ada kayak ngelakuin kekerasan fisik gitu. Tapi ya zaman dulu itu lumayan diterima-terima aja di masyarakat, kayak misalnya di speng gitu.
Oh iya,
ya, tapi mereka tuh kan kekerasannya yang nggak parah gitu loh, bukan yang kayak nggak ngapa-ngapain di atau kayak mabuk-mabukan itu, enggak gitu.
Iya, standar yang zaman dulu ya, standar, lah. Kalau bandel dipukul ya gitu kan.
Iya, iya, tapi beneran dipukul sih.
Ya, ya, iyalah. Kan, ya. Zaman dulu.
Ya udah gitu. Ya orang tuanya tetap care gitu loh, maksudnya tetap sayang gitu sama si anaknya gitu. Walaupun ya disiplinerinya gitulah, cara ngedisiplininnya. Mereka tuh banyak kayak financial issue gitu sih, tapi mereka tuh enggak tetap well dressed gitu, alias kayak enggak appear kalau mereka tuh enggak punya uang gitu lah istilahnya.
Oh.
Terus dia tuh kelihatannya normal, anak normal gitu loh, sampai gurunya tuh bilang dia tuh anaknya manis, terus dia kayak kooperatif ya anaknya gitu-gitu, yang kayak bener-bener bagus lah, maksudnya kayak dia
ya nggak ada masalah,
asik gitu.
Baik-baik saja. Sampai SMA juga masih gitu kan berarti?
Sampai umur 10 gitu lah.
Nah,
tahun 1961 atau umur 11-an, itu mereka pindah rumah gitu lah. Cuman tetap kayaknya broke atau gimana sampai rumahnya dijual lagi. Tapi dari situ dia udah mulai suka ngebunuh kucing, nge-torture gitu, disiksa gitu-gitu. Terus dikubur di dekat rumahnya. Nah, ini ditemuin sama ibunya.
Terus?
Tapi ibunya kayak cuman pura-pura gak tahu aja gitu. Shrug it off. Bukan ditaruh di terapi gitu langsung, tapi ya udahlah ya, mungkin zaman-zaman segitu kayak mungkin lebih gampang buat ya udah dilupain aja gitu.
Ya selama dia bukan orang gitu kan, kayak udahlah kamu aneh ya, tapi
iya
ya udahlah.
Cuman
gitu
kan kayak anjir anak gue gitu.
Padahal harusnya itu udah jadi tanda.
Buat sekarang sih ya itu red flag banget sih, kayak anak lo kayak gitu.
Sekarang sih tidak mungkin dibiarkan. Itu tapi berarti cuma sampai umur 10 dia normalnya. Katanya si
temannya, I mean kayak waktu dia umur 10 dia udah mulai suka bunuh kucing, tapi kayak
masih gak
tahu triggernya apa
aja.
Dari awal mungkin dia udah disturb kali. I don't know ya. Tapi ada background sedikit sih tentang ibunya. Jadi orang tuanya itu pernikahannya kurang harmonis gitu lah intinya. Jadi kayak sering berantem. Nah, ibunya itu suka nuduh suaminya ngeracunin dia. Terus suka nuduh suaminya selingkuh lah sama tetangganya di tempat umum, yang mana itu sebenarnya gak bener gitu. Jadi orang-orang sekitar kayak tetangganya gitu mikir si ibunya tuh emang punya mental issue juga gitu. Bahkan ibunya tuh pernah ditaruh di RSJ gitu loh. Dan karena mereka berantemnya tuh kenceng-kenceng banget, terus kayak teriak-teriak gitu, ya si Richard bisa ngedengerin semua yang ibunya omongin gitu. Tapi ya sebenarnya in general Richard tuh ya si dibilangnya super normal aja gitu. Punya temen, terus kayak main baseball gitu, terus disukain orang-orang gitu. Jadi kayak dia bikin ulang tahun ke-12 tuh dia bikin party, dan partinya tuh sukses gitu. Which is berarti kan dia well liked kan, berarti orang-orang pada suka sama dia gitu.
Bukan yang loner banget gitu.
Iya makanya itu agak aneh sih menurut gue. Terus waktu umur 13 dia pernah masak, terus kayak gagal total gitu, berantakan banget, terus kayak bener-bener ngebakar pancinya atau apa gimana gitu. Terus kayak gagal lah ya, minyak gitu-gitu di mana-mana gitu. Terus ya udah ditinggal gitu aja gak diberesin. Dan ini tuh jadi kayak ritual tiap harinya dia gitu loh. Pernah juga kayak tengah malam dia kayak nyalain heater di rumahnya sampai full, terus dia buka baju telanjang gitu, terus tiduran di sofa gitu. Gak jelas lah, pokoknya orang tuanya jadi concern gitu lah. Dan dia pernah ngebakar garasi tetangganya gara-gara dia gak suka sama musik yang di setel tetangga. Udah mulai aneh gitu ya.
Iya, tapi sampai ngebakar coy. Maksudnya yang ya baik, oke. Ini dia pas teenager berarti?
Umur 13.
Iya. Awal-awal,
Terus dia pernah ditahan karena dia punya ganja. Terus kan masih kecil, jadi hukumnya masih kayak ringan ya, gak di penjara, kayak cuman disuruh apa sih, social work gitu-gitulah ya. Terus sejak itu tuh mulai hancur tuh, mental illnessnya makin parah gitu. Terus waktu udah lebih gede, udah remaja gitu, dia sempat ngedate beberapa cewek juga, soalnya katanya dia good looking gitu. Ya, tapi gak awet karena ternyata dia impoten. Dia bingung kan, wah kenapa gue impoten nih gitu kan. Terus dia ke dokter, bilangnya gak ada kelainan apa-apa.
Gak ada kelainan tapi impoten.
Makanya terus dia ke psikiater gitu. Dan ke psikiater katanya kayaknya itu karena mental illness, dan kayaknya itu karena kemarahan yang ditahan sama ayahnya gitu.
Hah, sama ayahnya?
Iya, dia kayak kesel sama ayahnya, terus dia tahan amarahnya gitu lah.
Makanya bukan sama ibunya?
I don't know ya, might be. Cuman katanya sih gitu ya, kalau misalnya ada kayak kelainan seksual atau apa, gara-gara hubungan kita sama orang tua yang same sex kita gitu. Kayak ibu gitu. Kalau dari kita ya, kalau cowok tuh berarti ayah. Gak tau sih gue.
Gue baru denger yang ini.
Ya gue juga baru tahu. Terus ya udah, habis itu kan dia makin frustasi gitu kan, nggak sembuh atau apa. Dia pakai obat-obatan, terus dia minum minuman, LSD, yang mana LSD itu kan bakal bikin delusion ya, bakal bikin lo berhalusinasi segala macam. Dan karena si Richard Chase ini udah punya penyakit mental, ya makin parah lah gitu kan. Nah dia tuh jadi paranoid banget, dan mainly paranoidnya itu tentang kesehatannya si Richard ini gitu. Dia kayak mikir alien atau Nazi mau ngubah darahnya dia tuh jadi kayak bubuk nih, udah bukan gak cair lagi gitu. Kayak aneh banget lah. Ya gitu beneran.
Wow.
Terus dia juga pernah ke rumah sakit. Dia bilang kalau ada yang nyuri arterinya dia, ya kan gitu.
Kayak, jelas, bahkan gitu. Bisa hidup coy.
Gimana bisa hidup gitu. Ya makanya dia tuh hipokondriak gitu, tau gak sih. Dia mikir kalau dia tuh sakit gitu. Gak pernah kebukti apa-apa sebenarnya sama delusi dia gitu. Dia sehat mikirnya sakit gitu.
Gara-gara si LSD-nya juga ini gak sih?
Gak tau lah.
Iya, jadi makin-makin. Oke. Terus
dia juga pernah secara random gitu, dia nyetir lama gitu, jauh, terus tangkep tuh sama polisi karena dia mabok sambil nyetir gitu.
Iyalah.
Terus sama ayahnya dibebasin. Kalau gak salah tuh waktu ini tuh dia udah tinggal sendiri sama ayahnya gitu, karena pisah rumah gitu lah.
Oh cerai?
Belum.
Oh belum.
Cuma pisah rumah.
Ibunya sendiri berarti?
Enggak, ibunya sama adiknya.
Oh,
terus dia sampai bilang ke ayahnya kalau dia tuh di penjara dia digas gitu. Apaan sih gitu, kayak nggak mungkin banget lah gitu istilahnya.
Yeah.
Terus kan dia tinggal sama ayahnya nih, dia tuh kayak suka berantem gitu sama ayahnya. Kayak berantemnya tuh bukan yang kayak disiksa sama ayahnya, enggak, dia kayak gue pengen mobil gitu. Tapi ayahnya bilang ya lo kerja gitu biar lo beli sendiri gitu, seperti orang pada umumnya. Karena dia udah 20-an waktu itu ya umurnya. Tapi dia bilang dia, tapi gue terlalu sakit buat kerja gitu.
Iya, yang kayak gitu gitu.
Jadi dia sering
jadi berantemnya gara-gara
karena itu udah kesel juga kan bokapnya. Jadi kayak yaudah akhirnya dia tinggal sama ibunya. Dia pindah lah ke rumah.
Udah lo sama nyokap lo ya sana.
Iya kayaknya. Tapi dari cerita ini tuh gue mikir kayak mungkin bokapnya juga sebenarnya masih kira-kira aja gitu sama dia. Buktinya dia di penjara ya dikeluarin gitu sama bapaknya, terus kayak peduli-peduli aja gitu kan, ya gak sih.
Iya, maksudnya gak yang di abandon banget lah gitu. Walaupun mereka sering berantem, mungkin ada gak kesukaan ke anaknya juga, tapi ya dia masih anak gue gitu kan. Terus gue tinggalin di penjara ya,
gak di abuse juga gitu.
Gue bebasin lah.
Tapi dia tinggal atau tinggal sama ibunya tuh dia juga ngeluh-ngeluh sakit mulu gitu. Dia jadi kurus gitu kan. Adiknya tuh sampai takut, soalnya dia tuh kayak tantrum. Pokoknya dia galak gitu lah. Terus dia gak pernah mandi, kotor gitu-gitu lah. Dia
alasannya apa tuh dia gak pernah mandi?
Gak tahu, dia
takut arterinya dicolong lagi kali.
Bisa jadi.
Terus kayak gak lucu aja gitu arterinya dicolong.
Ya makanya gak jelas banget ya. Terus dia tuh kayak sempet tinggal sama neneknya gitu, dan itu juga gak berjalan baik gitu. Akhirnya dia balik lagi ke rumah ibunya.
Berantem juga sama neneknya.
Gak tahu gue kalau itu kenapa dia pindah. Cuman at some point dia tuh bahkan mikir ibunya tuh ngeracunin dia, jadi dia gak mau makan sama sekali apapun yang dikasih sama ibunya gitu. Jadi abis itu dia pindah rumah. Kayaknya dia pindah rumah sendiri gitu lah. Maksudnya kayak dia tinggal sendiri akhirnya kalau gak salah. Terus dia mikir bentuk tengkorak di kepalanya itu berubah-ubah gitu loh, berubah-ubah bentuk gitu loh, kayak gerak-gerak sendiri gitu. Terus dia kayak suka anak-anakan biar jadi bentuk semula. Terus dia kayak motong jeruk terus ditempel tuh ke kepala terus ke mukanya biar dibilang vitamin C-nya bisa keserap gitu katanya. Jelas ya.
Sorry. Ya gue ngebayanginnya jadi lucu aja gitu. Kayak jeruk lu templokin ke jidat.
Kalau gue gak tau, ini orang sakit.
Iya. Aduh maaf ya.
Terus ibunya sempat bawa ke rumah sakit, terus dibilang darahnya gak ngalir nih dok, atau kayak jantung saya berhenti nih dok gitu lah. Gak jelas
kata si deh. Anaknya
akhirnya dibawa ke psikiater gitu. Waktu ditanya juga dibilang saya gak halusinasi gitu, saya gak delusi.
Ya iyalah, mana ini.
Ya pokoknya di situ dia didiagnosa paranoid schizophrenia kronik.
Iya.
Dan yang tadi, yang dia nge-claim darahnya jadi bubuk, dia takut dia lama-lama bakal mati. Dia percaya bentar lagi dia bakal mati gitu. Jadi gimana cara buat nyelamatin dirinya sendiri? Dia harus minum darah dan makan organ orang lain. Dia bunuh orang untuk cara dia survive ya, atau dia percayanya sih kayak gitu ya.
Wow. Tapi gue mau nanya, kenapa targetnya selalu ibu dan anaknya?
Sebenarnya bukan ibu dan anaknya sih, dia targetnya tuh cewek intinya.
Kan oh, kebetulan ibu, aja dia punya anak ya.
Iya, waktu itu lagi hamil, 3 bulan doang lagi kan. Kebetulan aja sih.
Gitu. Kenapa cewek?
Ya mungkin karena ada sexual factor dari situ ya, menurut gue.
Soalnya kan kalau untuk maksudnya untuk dia kan, ini cara dia survive gitu. Ya dia harusnya yang same sex dong. Kan gue cowok.
Gue gak tahu ya, mungkin darah cewek lebih bersih.
Alasan apa?
Gue nggak tahu, tapi intinya dia tuh mungkin ngebunuh cowok, tapi yang dia minum atau dia mandi itu ya darah cewek gitu.
Oh iya, kan yang si cowok yang datang itu kan tetap dibunuh. Ya karena itu dia lagi ke gap sih.
Ha, sebelumnya juga dia ngebunuh, jadi total tuh dia ngebunuh 6 orang ya. Karena gue nggak cerita semuanya ya. Ya udah intinya.
Kenapa lo nggak ceritain? Karena aku mau tahu.
Karena nggak ada segori itu gitu.
Oh, cuma dibunuh doang.
Yang gori itu cuma itu doang. Kalau nggak salah ya. Ya nggak cuma nih ya Allah, itu tuh orang lah. Korban loh ini, korban.
Duh, astagfirullahaladzim, tobat kalian.
Astagfirullahaladzim. Ya 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 Allah, maaf ya
Allah. Maaf ya Allah.
Pokoknya gitu, habis itu kan dia paranoid gitu kan. Terus dia makin parah karena dia obat-obatan segala macam. Terus dia pernah punya roommate tuh kan, karena dia tinggal sendiri kan, buat sharing harga kamarnya gitu kan. Terus dia bilang roommate itu kayak, ini orang gak jelas banget, dia suka telanjang di rumah gitu. Terus dia gak pernah mandi gitu.
Itu dia.
Terus kita usir deh gitu kan. Tapi dia gak mau pergi. Jadinya ya akhirnya mereka yang pergi.
Oh.
Gitu. Jadi akhirnya ya udah dia ditinggal, suruh bayar sendiri gitu. Ini orang intinya screw up banget gitu lah.
Iya.
Dia suka bawa binatang pulang, terus binatangnya dibunuh, terus diminum darahnya. Terus dia nyampurin darahnya binatang-binatang itu pakai soda, terus di blender, terus diminum.
Karena amis kali ya, gimana caranya supaya lebih enak gue tambahin soda gitu.
Aku gak tahu. Tapi gak juga weh. Gak juga nih, karena umur 22 dia pernah ditaruh ke rumah sakit jiwa sebenarnya, terus membaik gitu ya. Terus kumat lagi. Karena gue lupa ya, gue baca di mana, kayaknya nyokapnya tuh gak mau dia minum obat atau gimana gitu lah. Intinya jadi dia memburuk lagi gitu. Waktu dia tinggal sama ayahnya, dia pernah tuh sakit banget gitu kan. Terus akhirnya dimasukin ke UGD. Tahu gak kenapa? Karena dia nyuntikin dirinya sendiri pakai darah kelinci. Habis itu dia keracunan.
Ya menurut lo aja coy.
Ya maaf ya, ini emang sakit sih. Cuma maksud gue, karena dia orang jahat, jadi gue bukan orang jahat sih, karena dia bunuh orang, jadi gue kayak no remorse aja sama dia ya. Walaupun kasihan juga sih sebenarnya.
Iya, emang messed up di kepalanya. Kan dia pernah nyobain binatang juga, pernah nyuntikin juga, tapi gak works kan. Malah dia masuk UGD. Jadi dia kayak, oh berarti gak bisa disuntik gitu. Terus binatang, oh gue kayaknya masih sakit, gue bentar lagi masih mau mati dan lain sebagainya, cobain orang gitu. Kayak melakukan segala cara supaya dia bisa hidup gitu loh. Emang mentalnya sih salah.
Iya, emang dari awal mentalnya, tapi kayak,
tapi he's not a bad person, I mean.
Iya, emang he's not sih, cuman ya caranya aja yang salah dan penanganannya gak tepat.
Nah itu penanganannya,
just kayak tahun 70-an ya. What do you expect, makanya, gitu, dari mental illness.
Itu dia.
Jadi intinya crime scene-nya dia tuh selalu gory gitu loh ya. Dia tuh didiagnose sama paranoid schizophrenia, which is dia itu severe banget dan gak bisa disembuhin. Dan waktu awal 20-an tuh dia udah ngebunuh orang gitu ya. Tahun 1977 dia tuh udah ngebunuh orang randomly aja gitu. Waktu dia lewat gitu, dia nembak cowok gitu, bapak-bapak.
Sian banget.
Di jalan. Terus polisi cuma mikir kayak itu peluru nyasar aja gitu, tuh kayak orang gak jelas gitu, barbar. Ternyata itu awal dari dia melakukan pembunuhan itu. Gue gak ngerti kenapa dia ngelakuin itu ya.
Ini dia ngaku kan, berarti dia pernah ini, pernah itu.
Iya, dia ngaku. Cuma saya gue gak tahu kenapa dia membunuhnya itu. Dan kayak, nah ini nih, 2 minggu setelahnya yang dia bunuh bapak-bapak ini, dia bakal nyoba keliling-keliling ke perumahan.
Ini tuh berarti sebelum Teresa dan lain-lain kan?
Kayaknya belum deh. Atau kayak sembari gitu loh ya.
Okay.
Sambil gitu. Dan dia tuh kayak gak pernah nyoba maksa masuk rumah. Dia bakal ngecek pintu-pintu rumah yang gak dikunci. Dan dia bakal masuk. Kalau pintu dikunci, dianggap itu sebagai tanda dia gak diundang dan gak boleh masuk.
Oh.
By the way, kalau cerita ini gak bikin lo parno dan bakal selalu ingat buat kunci pintu, gue gak tahu lagi ada cerita apa yang bisa.
Wow.
This is a real story, bro.
Oh, okay.
Ya dia gak mau effort aja sih gue rasa ya.
Gue mikirnya bukan gak mau effort, maksudnya dia tuh masih mikir gitu loh, masih yang, masih ada sisi sosialnya gitu, ngerti gak sih in a way? Kayak, oh berarti gue gak boleh nih ke yang ini. Kayak, oh gue gak diundang.
Atau ada sesuatu dari delusinya dia ya, gue gak tahu ya. Cuma kayak satanik apa.
Ya tapi dia bilang itu kan, dia bilang kalau dia ngaku gitu kalau misalnya dikunci,
ya, tanda dia nggak diundang, dia nggak boleh masuk. Maksudnya kayak
it's a sign gitu loh, you cannot go inside.
Ya, apa aja, tapi kan dia cold-bloodedly killing
with reason though.
Having sex with the corpse gitu loh, what the heck, bro?
Nah itu gue nggak tahu tuh alasannya apa tuh.
Ya the only way dia bisa dapat nggak impotent itu tuh kayak dengan itu.
Oh my god. Oh my god. Dan udah berantakan pula bentuknya kan, udah bukan
iya udah
normal badan utuh kan, udah dipotong lah, ususnya dikeluarin.
Gory banget.
Man, what's wrong with you?
Itu skizo.
Kasian.
Dia pernah kayak maling ke rumah orang gitu. Orang kosong sih rumahnya. Terus kayak randomly aja gitu ngacak-ngacak rumahnya gitu. Tapi gak ada yang diambil gitu. Dia cuman kayak pipis di tempat tidur bayi gitu, sama buang air besar gitu di kamar. Masih gitu kayak gak jelas rumah.
Kayak binatang liar gitu loh masuk. Iya, terus
gue mikirnya juga kayak gitu
kayak
sih,
kayak di mana-mana gitu berantakan. Oh, tapi ya udah
nggak pop di mana-mana sih, kayak iseng aja gitu aku kesini.
Iya, ya, maksudnya ya dia meninggalkan kotoran dia gitu.
Iya. Jadi tuh katanya tuh ada dari si criminal profiler yang tadi gue bilang, itu dibilang ada dua tipe pembunuh. Yang pertama organized sama disorganized. Jadi yang pertama tuh organized tuh kayak psikopat, dia pinter, yang kayak di film-film gitulah ya. Dia merencanakan segalanya gitu. Terus kalau satu lagi yang disorganized, biasanya nih cowok, terus dia kayak penyendiri gitu. Terus dia tuh gak pinter gitu biasanya. Terus dia kayak kotor, chaos, delusional, sama spontan. Nah si Richard Chase itu katanya kayaknya sih masuknya kayak disorganized. Yeah. Obviously. Obvious. Karena dia ninggalin semuanya di mana-mana gitu. Kayak DNA-nya bodo amat deh gitu. Kan dia kan mandi di bathtubnya si yang Evelyn itu kan. Ya pasti dia handukan dong ya gak sih? Terus taruh aja gitu handuknya.
Itu dia, gue mau nanya, itu mandi itu maksudnya mandi mandi beneran apa mandi darah?
Mandi darah lah.
Mandi darah terus dilap pakai towel gitu ya. Ya Allah.
Iya.
Gue mikir udah yang darah di mana-mana banget ini.
Emang bener, emang kayaknya sih terlalu darah di mana-mana ya. Soalnya waktu itu aja yang si Teresa aja dia polisinya nightmare bertahun-tahun, ya kan?
Ya pasti serem banget sih.
Iya. Gue nggak bayang jadi suaminya sih yang pertama kali nemuin.
Wah iya bener. Wah.
Serem gila.
Apa kabar tuh bapak?
Ya, semoga dia masih sehat-sehat aja sih.
Eh udah umur berapa berarti?
70 ya mungkin dia udah umur 50-an kali ya, gue gak tahu sih. Nah si Richard Chase ini dia bunuhnya tetap untungnya, bukan untungnya ya, cuma maksud gue dia gak nge-torture gitu. Kan orang-orang pada bilang tuh, eh Richard Chase ini sadis nih dia. Tapi bukan sadis yang kayak gitu, dia bukan bukan nge-torture, dia tuh cepet ngebunuhnya. Cuma ditembak aja gitu, terus mati gitu.
Afternya aja baru dia apa-apain.
Dia tuh gak mau komunikasi sama orang-orang, kayak dia gak mau ribet gitu lah, ada yang kayak struggle atau apa gitu. Intinya dia kayak, jadi tuh main course-nya dia tuh setelah victimnya udah pada meninggal gitu loh sih. Waktu itu dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa kan yang tadi gue bilang. Itu tuh dia bener-bener kayak ngomonginnya tuh darah mulu gitu. Sampai dia dijulukinnya tuh vampir. Jadi makanya dia tuh istilah lain dari Richard Chase adalah Vampire of Sacramento. Gitu. Gue kasih lihat mukanya deh biar lo tau.
Sacramento. Gue sambil nyari. Iya, kayaknya sih pas muda kalau dia pas lagi kelihatan bener.
Ya kalau dia kalau dia proper ya oke sih menurut gue ini kayak gini nih. Ya lumayan sih, tapi ya habis itu kayak begini terus lu bayangin dia enggak mandi terus berlumuran darah ya. Serem juga sih ya.
Siapa
bro.
Yang tidak takut?
Ya kumis gitu kan.
Iya.
Bau gitu kan. Gitu.
Terus dia akhirnya di penjara.
Akhirnya dia di penjara. Dia plead guilty karena reasonnya gak waras, ya kan? Tapi ditolak. Padahal menurut gue dia tuh bener-bener mentally ill.
Makanya.
Gitu. Dan dia divonisnya itu dihukum mati pakai gas chamber. Tapi kayaknya setahu gue gak tahu dia umur berapa, tapi dia bunuh diri di dalam selnya waktu itu. Nggak, belum sampai hukum mati. Overdose.
Nah, overdose apa?
Overdose pil antidepresan kali gak tahu gue. Gitu Mil, jadi itulah Richard Chase. Tapi sekarang gue mau ngebahas soal apa yang ada di balik pikirannya si Richard Chase, which is paranoid schizophrenia.
Jadi boleh, okay. Skizofrenia itu kalau menurut Allo Dokter, ini sumber kan ya, skizofrenia paranoid itu adalah salah satu jenis skizofrenia yang ditandai dengan gejala khas seperti keyakinan pada sesuatu yang tidak nyata dan halusinasi. Ya ini dia kan. Meski bisa diderita oleh siapapun, kondisi ini lebih sering dialami oleh orang yang berusia 16-30 tahun. Skizofrenia paranoid ditandai dengan gejala positif yang dominan pada skizofrenia, termasuk delusi dan halusinasi. Gejala yang menyebabkan keterbatasan ini membingungkan garis antara kenyataan dan hayalan, sehingga membuat sulit bagi orang tersebut untuk menjalani kehidupan yang normal. Skizofrenia paranoid itu berarti jenisnya, kayak subtype, satu bagian dari skizofrenia gitu kan ya?
Iya, iya. Tipenya sih.
Tipenya. Jadi tipenya skizofrenia itu ada katatonic, undifferentiate, schizoaffective disorder, sama paranoid schizo. Kalau katatonik itu katatonik ya, nggak bisa gerak, diem, frozen.
Bisa gerak.
Yang paling sedikit.
Jarang banget katatonik ini. Nah, dikit.
Dia nggak makan, nggak minum, nggak pipis. Buset lu, nggak usah hidup aja. Terus undifferentiate tuh apa nih?
Gue nggak tahu. Dia nggak dijelasin.
Schizoaffective disorder tuh yang delusional, mood disorder. Ini berarti
dia sebenarnya delusional juga, tapi dia kayak dia dicampur sama mood disorder gitu ya, setahu gue.
Gitu. Nah, paranoid schizo gitu. Itu si Richard. Ya,
Dia kayak mikir semua orang tuh jahat. Dan dia tuh ada auditory hallucination gitu lah. Alias suara di kepala itu jelas banget.
Itu dia.
Gitu. Lanjut.
Nah, terus kalau dari Psycom, katanya skizofrenia ini terjadi pada sekitar 1,1% dari populasi. Dikit sih sebenarnya. Sementara skizofrenia paranoid dianggap sebagai subtipe paling umum dari gangguan kronis. Jadi dia yang paling bahaya, tapi dia yang paling umum ditemukan.
Ya makanya skizo sebenarnya bahaya ya, walaupun 1,1 ya kawan.
Iya sih. Sangat tidak lazim bagi skizofrenia untuk didiagnosis setelah usia 45 atau sebelum usia 16. Ya, dia remaja onsetnya. Umumnya pria terjadi lebih awal dalam hidup dibandingkan wanita. Oh, tapi dia mayoritas pria, enggak? Apa?
I'm not sure.
Okay. Terus, ada lagi nih dari Cleveland Clinic. Istilah skizofrenia paranoid sebenarnya adalah nama kuno untuk subtipe skizofrenia. Para ahli tidak lagi menggunakan atau mengakui istilah ini. Sebaliknya, para ahli mengakui skizofrenia sebagai penyakit tertentu yang merupakan bagian dari spektrum kondisi terkait yang melibatkan psikosis. Nah, makanya gue juga gak inget ada 4 itu tuh. Berarti ini itu yang lama kan?
Kayaknya itu yang lama gitu.
Iya. Oke. Berarti sekarang tuh gak gitu lagi namanya.
Iya, skizo aja kayaknya.
Iya, jadi skizo aja. APA atau Asosiasi Psikiater Amerika menghapus skizofrenia paranoid dari daftar diagnosis resmi saat memperbarui DSM-5. Ya, ini kitabnya psikologi yang diterbitkan di tahun 2013. Ya udah, pokoknya udah gak ada lagi namanya. Gejala awal skizofrenia mungkin tampak cukup biasa dan dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor lain. Ini termasuk sosialisasi yang lebih sedikit dengan teman, sulit tidur, mudah tersinggung, atau penurunan nilai. Maksudnya
like, nilai value. Itu kali nilai sekolah.
Oh, nilai sekolah.
Gak tau. Ini translatean kan? Okay.
Selama onset skizofrenia juga dikenal sebagai fase prodromal, gejala negatif meningkat. Gejala negatif ini mungkin termasuk semakin kurangnya motivasi, berkurangnya kemampuan untuk memperhatikan, atau isolasi sosial. Jadi isolated. Sebelumnya, itu sebelum dia masuk ke fase prodromal ini. Kayaknya.
Berarti harus ada triggernya dong.
Nah itu yang makanya gue tuh bingung, gara-gara pindah gak sih?
Tapi gak juga, dia pindah beberapa kali sih setahu gue. Gue gak tahu detailnya ya.
Okay.
Gejala lain apa?
Tanda-tanda peringatan bahwa psikosis mungkin akan segera terjadi termasuk yang pertama melihat, mendengar, atau merasakan hal-hal yang tidak dirasakan orang lain. Ini halusinasi tadi ya, yang ada auditory hallucination dan lain-lain. Kurang percaya diri dan rasa takut umum terhadap niat orang lain. Maksudnya takut parno gitu. Takut kayak, orang nanti gini
seuzon,
gitu kan
gitu.
Ya. Pikiran atau keyakinan yang tidak biasa dan tetap bertahan. Dia tuh mikir, ya itu tadi yang gak jelas itu loh, yang dia darahnya berubah jadi bubuk lah.
Gak jelas
banget. Terus aneh gitu loh, kayak lucu tapi
kayak bocil ngomong ngawur.
Iya, justru saking ngawurnya tuh gue sampai ketawa gitu, kayak arteri lu hilang. Kenapa harus arteri?
Tolong dong, ada yang nyuri arteri gue gitu. Hah? Apaan pak?
Gak jelas banget.
Bayangin orang-orang mas-mas gitu ngomong kayak gitu, kayak bener mental disturb.
Iya makanya. Terus kesulitan berpikir dengan jelas, menarik diri dari keluarga atau teman, penurunan yang signifikan dalam perawatan diri sendiri.
Okay. Oh my god, ini dia banget.
Dia
sih.
Banget. Enggak pernah mandi. Terus gejala positif skizofrenia tadi, halusinasi dan delusi itu kurang mungkin terlewatkan. Berarti emang yang sangat kelihatan itu halusinasi sama delusinya kan? Itu enggak mungkin enggak ada.
Which is emang semua skizo emang, kayak gitu enggak sih?
Emang makanya jadinya si 4 itu tuh diganti. Emang jadinya skizofrenia aja.
Iya, kan?
Nah, setelah fase prodromal, pasien masuk ke fase aktif skizofrenia, di mana mereka mengalami pikiran yang mengganggu dan distorsi perseptual. Mereka mungkin mengalami gangguan fungsi motorik atau kognitif, termasuk ucapan yang tidak terorganisir dan perilaku yang tidak terorganisir atau katatonik. Gue kira itu gara-gara marijuana dan lain-lain.
Ya, ganja. Both, I guess.
Terus paranoia pada skizofrenia paranoid berasal dari delusi. Delusi itu keyakinan yang kuat yang tetap bertahan meskipun ada bukti sebaliknya. Oh, dan halusinasi. Halusinasi itu melihat atau mendengar hal-hal yang tidak dirasakan orang lain.
Katanya tuh bener-bener yang lo ngomong sama gue sama halusinasi gue tuh bener-bener gak bisa dibedain gitu. Suaranya tuh sangat nyata gitu. Kasian nih.
Iya, kan orang-orang yang skizofrenia emang gitu biasanya ada auditory.
Iya, makanya
juga
harus minum obat terus ya. Kasian.
Tapi terus dia ada si delusinya juga itu loh yang
kayak lo bakal ngeracunin gue. Nah, itu kayaknya gara-gara ibunya juga mikir.
Nah, itu. Suaminya mau itu yang racun dia. Itu juga tuh gara-gara si ibunya.
masuk ke otaknya tuh.
Tapi emang onsetnya pas udah dewasa, pas udah remaja gitu kan, pas munculnya itu si prodromal itu.
Prodromal apaan sih?
Prodromal itu adalah keadaan awal atau presikotik yang mewakili penyimpangan perilaku dan pengalaman individu yang berbeda dari biasanya. Ya
jadi
kayak
sebelum, jadi belum dia mulai sakit mental, awalnya itu adalah prodromal. Ya oke. Kenapa nggak pre-skizo? Nggak bisa gitu ya?
Makanya.
Kayak pre-menstruas.
Atau mungkin ya biar jadi kata khusus aja karena semuanya ada stage itu, gitu. Seorang pasien mungkin mendengar suara atau suara di kepala mereka yang tidak mereka kenali sebagai pikiran mereka sendiri atau suara internal. Suara ini bisa merendahkan atau bermusuhan, mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan.
Ini kayak most likely ini orang skizo kayak begini.
Iya, sih. Emang kayak gitu. Tapi serem, jadi kayak
enggak worth it.
Jadi kayak ada evil presence di kepala lo gitu loh. Terus perilaku aneh dan tidak lazim terjadi sebagai hasil dari delusi dan halusinasi ini. Seseorang dengan skizofrenia mungkin yakin bahwa pemerintah memata-matai mereka dalam upaya untuk membahayakan mereka dengan cara tertentu. Ya ini sih delusinya kan. Ini dapat menyebabkan mereka menutup pintu rumah mereka, menutup jendela, menaruh benda di depan pintu untuk menghalangi masuk, dan sebaliknya memblokir atau menghapus benda yang mereka yakini berisi perangkat penyadap atau kamera. Mereka mungkin bergadang di malam hari untuk menangkap pelaku. Oh, sampai segitunya.
Iyalah, delusi dia kuat banget. Oke, jadi itu cukup menyeramkan juga sih ya skizo. Mungkin nanti kita bakal punya satu section lagi yang
bisa
buat ngebahas skizo kali.
Bisa. Karena belum ada kan, kita belum pernah ya.
Anyway,
jadi menurut tuh San, ini kalau si Richard tuh gara-gara siapa? Balik ke tema awal kita nih, mencari tahu gara-gara siapa.
Oke, si Richard Chase ini kayaknya gak bisa dibilang gara-gara orang tuanya. Karena menurut gue, tahun 60-70an tuh mental illness kan gak terlalu banyak diperhatiin orang ya. Terus menurut gue orang tuanya juga masih normal-normal aja cara ngedidiknya, walaupun emang main fisik. Ya kan?
Karena bukan yang kayak sampai kekerasan gitu kan.
Iya. Tapi ya bisa jadi karena ibunya punya mental illness sih. Tapi kan emang katanya gak ada faktor genetik yang tunggal gitu kan.
Iya.
Maksudnya kayak ada genetik nyokap lu skizo, lu pasti skizo kan,
belum,
enggak gitu kan.
Belum tentu.
Emang katanya lebih likely orang yang satu keluarga bisa punya penyakit mental yang sama gitu. Kayak lebih environmental. Dan kayaknya si ibunya itu paranoidnya bisa jadi mental illness yang lain.
Iya benar.
Gak harus skizo kan. Setahu gue katanya malah ibunya tuh depresi gitu. Gak pernah ada ngomongan ibunya skizo.
Iya mungkin dari depresinya sih.
Tapi orang tuanya berantem, apakah itu jadi salah satu reasonnya?
Sangat
bisa jadi
mungkin.
Tapi kayaknya, dan cerai juga akhirnya. Endingnya cerai, tapi cerainya tau umur 20-an kayak udah gede gitu. Jadi itu menurut gue itu bukan reasonnya si Richard. Nah gue gak tahu dan gue belum yakin. Dan kayaknya orang-orang yang ngebahas tentang kasus ini juga gak yakin reason mainnya si Richard punya skizo ini tuh apa.
Sebenarnya mungkin kalau alasannya ya itu kan dari si ibunya udah ada bawaan penyakit mental, terus lingkungannya mungkin tidak mendukung dia untuk jadi orang yang sehat juga gitu. Gue gak tahu tapi apa ya. Cuma trigger penyebabnya dia tuh apa gitu loh, gak tahu kita.
Bener-bener yang kayak dia gak jatuh atau apa
kayak
gitu.
Kayak ya udah gradually aja dia memburuk.
Dan itu kind of scary gak sih?
Iya, tiba-tiba lo udah jadi orang yang beda aja gitu.
Then again, gak ada yang tahu juga sih reason pastinya gimana. Karena emang mental illness cukup abstrak ya. Nah, kalau untuk skizonya, itu menurut lo gara-gara siapa nih? Gara-gara apa?
Kalau si skizofrenianya, jadi menurut National Health Service, penyebabnya dari skizofrenia tuh masih belum diketahui. Gak jelas. Gak ada. Gara-gara A gitu gak ada. Kalau penelitian itu menunjukkan bahwa kombinasi faktor fisik, genetik, psikologis, dan lingkungan dapat membuat seorang lebih cenderung untuk mengembangkan kondisi tersebut. Jadi emang campuran dari segalanya. Dari genetiknya juga, tadi kan si ibunya, terus lingkungan ya segala yang terjadi setelah dia keluar di dunia ini. Terus beberapa orang mungkin rentan terhadap skizofrenia, dan kejadian kehidupan yang penuh tekanan atau emosional mungkin memicu episode psikotik. Tapi apa ya? Dia gak ada nih. Gak jelas nih. Namun tidak diketahui mengapa beberapa orang mengalami gejala sementara yang lain tidak. Iya kan, makanya jadi gak jelas. Makanya penyebab pastinya tuh gak ada, gak tahu. Cuma, jadi dia bisa, resikonya bisa lebih tinggi karena ada beberapa faktor nih. Yang pertama tadi faktor genetik. Skizofrenia itu cenderung menurun dalam keluarga. Jadi kalau ibu lo punya bibit skizofrenia, lo bisa kena skizofrenia juga. Tapi gak ada satu gen tunggal yang diyakini bertanggung jawab. Bukti bahwa gangguan ini sebagian diturunkan berasal dari studi pada saudara kembar. Oke, karena kembar kan punya gen yang sama kan. Pada kembar identik, jika satu kembar mengembangkan skizofrenia, kembar yang lain memiliki peluang 1:2 untuk mengembangkannya juga. Hal ini benar bahkan jika mereka dibesarkan secara terpisah. Pada kembar non-identik yang memiliki susunan genetik yang berbeda, ketika satu kembar mengembangkan skizofrenia, kembar yang lain hanya memiliki peluang 1:8 untuk mengembangkan kondisi tersebut. Nah, jelas. Faktor lainnya bisa juga karena perkembangan otak. Studi pada orang yang menderita skizofrenia telah menunjukkan adanya perbedaan yang halus dalam struktur otak mereka. Perubahan ini tidak terlihat pada semua orang yang menderita skizofrenia dan dapat terjadi pada orang yang tidak memiliki penyakit mental. Namun, hal ini menunjukkan bahwa skizofrenia mungkin sebagian merupakan gangguan pada otak. Ya, jadi secara struktur otaknya tuh emang beda.
Tapi ada yang iya, ada yang enggak.
Makanya juga. Makanya masih gak jelas dia gara-gara apa. Bisa banyak gitu loh. Nah, terus yang ketiga itu adalah neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat kimia yang membawa pesan antar sel otak, termasuk hormon, kalau gak salah.
Oh, kita pernah bahas ini nih di episode 12, neuropsychology. Kita ngomongin brain facts.
Terus neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia yang membawa pesan antar sel otak. Itu termasuk hormon tuh neurotransmitter. Ada hubungan antara neurotransmitter dan skizofrenia karena obat yang mengubah kadar neurotransmitter dalam otak diketahui dapat meredakan beberapa gejala skizofrenia. Penelitian menunjukkan bahwa skizofrenia mungkin disebabkan oleh perubahan pada dua neurotransmitter, dopamin dan serotonin. Jadi kalau dopamin sama serotoninnya tiba-tiba berubah nih, ya kadarnya di otak lu itu bisa bikin skizofrenia.
Skizofrenia.
Jadi ada ketidakseimbangan hormon. Gitu. Beberapa studi menunjukkan ketidakseimbangan antara kedua neurotransmitter tersebut mungkin menjadi dasar masalahnya. Lainnya menemukan bahwa perubahan sensitivitas tubuh terhadap neurotransmitter merupakan bagian dari penyebab skizofrenia. Jadi maksudnya kalau lo nggak sensitif tubuhnya bisa mengurangi kemungkinan terjadinya skizofrenia kalau dia kadar dopamin dan serotoninnya berubah gitu ya?
I guess.
Nah, terus yang keempat itu adalah kehamilan dan komplikasi saat lahir. Ini jadi penting banget nih, bu ibu yang lagi hamil, mohon dijaga kesehatannya ya, karena kalau ada apa-apa nih bisa kena ke anaknya.
Ntar kamu juga yang repot loh, nanti anaknya jadi kriminal.
Makanya, ntar bisa jadi kayak Richard. Amit. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang mengembangkan skizofrenia lebih cenderung mengalami komplikasi sebelum dan selama kelahiran mereka. Misalnya nih, contohnya underweight.
Bayinya kayak enteng banget gitu.
Beratnya tuh di bawah rata-rata gitu ya, di bawah standar yang seharusnya.
Kayaknya si Richard gitu deh.
Bisa jadi. Prematur juga. Terus bisa karena asfiksia atau dia kurang oksigen saat lahir. Ya itu makanya jadi sistem tubuhnya nggak bener kan.
Ya tapi ini salah satunya doang sih. Salah dan nggak selalu.
Betul,
ya kawan.
Betul, belum tentu.
Tapi ada beberapa trigger juga nih katanya yang bisa bikin skizofrenia tuh develop sama orang yang emang high risk gitu ya.
Ini bisa jadi nih, triggernya tuh bisa jadi karena stres. Mungkin si Richard itu stres lama-lama karena jadi kayak meledak gitu ya. Dia stres gara-gara si orang tuanya apa cekcok melulu. Bisa jadi stres karena lingkungannya berubah. Rumah gue sekarang ganti, terus habis itu ganti lagi gitu kan.
Ya bisa jadi.
Atau bisa ya macam-macam lah, kita enggak tahu ya.
Putus
juga bisa. Dia kan enggak lancar hubungannya sama pacar-pacar sebelumnya kan karena si impoten itu. Bisa jadi gara-gara itu juga. Stres karena dia secara sosial gak bisa kayak orang lain nih, gak bisa punya pacar dan lain sebagainya. Physical, sexual, or emotional abuse tuh juga berpengaruh tuh kalau ada kekerasan seksual di rumah.
Trauma mungkin.
Ya, trauma gitu-gitu. These kinds of experiences, although stressful, do not cause schizophrenia. Jadi belum tentu ya. However, they can trigger its development in someone already vulnerable to it.
Kalau risknya udah gede, terus ada trigger ini, makin jadi gitu kan.
Karena ada si stres. Drug abuse juga bisa.
Kayaknya dia sangat masuk akal nih.
Sangat masuk akal. Bisa karena drug abuse. Katanya obat-obatan itu tidak secara langsung menyebabkan skizofrenia, tapi penelitian telah menunjukkan bahwa penyalahgunaan obat meningkatkan resiko terkena skizofrenia atau penyakit serupa. Beberapa jenis obat, terutama ganja, kokain, LSD, atau amfetamin, dapat memicu gejala skizofrenia pada orang yang rentan. Dia tadi,
waktu itu kan dia berarti LSD, terus ganja juga kan. Dan dia tuh heavy drug abuse kayaknya. Jadi kayak, ya ini makin nge-trigger dia punya skizo juga sih gue rasa.
Bener. Tuh, gak boleh. Makanya kalian tuh ngapain sih ngedrugs? Penelitian telah menunjukkan bahwa remaja dan orang dewasa muda yang secara teratur menggunakan ganja lebih cenderung mengembangkan skizofrenia pada usia dewasa nanti. Emang gak ada bagusnya tau? Ya mungkin pada saat itu gitu ya, dia kan jadi worry free gitu loh, kayak hidupnya jadi enak, jadi happy gitu. Tapi sebenarnya itu jangka panjangnya malah merusak badan lo sendiri.
Oke, menarik sekali. Jadi in the end kita gak tahu ini gara-gara siapa ya, Mel, ya?
Nggak jelas, karena gak emang skizofrenia juga nggak jelas dari
sebenarnya semuanya, berarti ya gara-gara semua yang ya, ada sebenernya. Di hidupnya
campuran dari segalanya. Emang kasihan sih, makanya gue tadi tuh bukan jadi sebel sama dia, lebih ke kasihan karena emang dia kayaknya emang nggak bisa disembuhkan banget gitu loh, kayak parah banget mental illness-nya.
Iya, dan orang tuanya juga nggak. Yang gue bingung tuh waktu itu dia katanya pernah membaik, so dia udah minum obat, terus kayaknya tuh dia nggak lanjut minum obatnya gara-gara kok nggak salah ibunya nggak mau apa gimana gitu, jadi ya udah akhirnya makin lama makin parah.
Ya itu makanya membantu kan sebenarnya si obat-obat itu, karena ya, obat tadi itu membantu, hubungannya sama obviously. Si dopamin dan serotonin kan emang itu juga penyebabnya gitu.
Okay. Interesting.
Kesian Richard.
Jadi ya gitulah cerita tentang Richard Chase. Pasti ada si dokumenternya, cuma gue belum nonton. Pasti banyak sih yang ngebahas. Cuma emang menurut gue agak kasian juga karena dia gak bisa bilang kalau dia guilty karena mental illness. Dia bilang gitu tapi
ditolak.
Akhirnya dia dibunuh aja gitu. Tapi ya in the end dia mati sendiri sih. Maksudnya kayak
ya, dianya yang bunuh
dia
diri.
Bunuh diri. Jadi apa pesan moral kali ini?
Pesan moral.
Ya, intinya kalau misalnya ada kerabat lo yang bunuh kucing, kasih ke psikiater deh mending. Jangan didiemin aja, jangan pura-pura enggak tahu ya.
Ini kan si Richard kan tahun 70-an ya. Okelah. Sekarang kan udah zaman milenial nih, cuy. Udah 2023. Yang kayak gitu-gitu tuh red flag loh. Jangan sangat diabaikan. Apalagi orang-orang terdekat, mending langsung diajak aja, anterin sekalian kalau dia malas-malesan, nggak mau gitu.
Anyway, ya kalau misalnya kalian yang merasakan ketidaknyamanan soal hidup atau gimana, terus butuh teman bercerita, please reach out to us aja ya, kalau misalnya ada teman. It's okay.
Boleh banget.
Kita ada email di mana, Mil?
gara2siapa@gmail.com, ya enggak?
Iya, emailnya di gara2siapa@gmail.com. Duanya pakai angka, gara-gara siapa tapi gara2siapa@gmail.com. Duanya pakai angka.
Ya. Yeah.
Kalau misalnya ada masukan topik yang mau dibahas,
betul. Kalau ada topik-topik seru mungkin, atau enggak usah topik lah, kalian mau curhat apa gitu boleh juga sih. Silahkan.
Okay, segitu dulu kali ya, Mil. Stay tune. Mungkin kita bakal ngerekam lagi sometimes in the future.
Kita ketemu lagi di next episode ya, guys. See you. Bye-bye.
See you. Bye-bye. Stay happy, stay healthy, stay safe, stay sane. Ya, itulah ya. Okay. Bye-bye.
Bye.